Avrarashte İran İslam Respublikası adı Tuluşi Radyo.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم
عباش و مهربان خدونمی حقیقتاً ایمونشون وارده یعن چکاکو انجام دکسون بزنون که پروستی اما چکاکو سوی بی مکافاتی زای نیبکمون بواون چوون جیکو روون جاری با عبدیا بغون استه اوون ایو ده تلیا داستینا درسته بابن و اوون نوزک و صرفا افشمیکو با حفظ اولاتون با تام بکن گلای هلده که اوون ایو با وایشتی تاختون تکیه جاشونه چه چکا مکافات یعن چه چکا مقام
انورا رشته گپ شده ایرونی تولوشی رادیو چمسادو هر روش ساعت 13:20 دقیقه آم لپاده 702 کلو هرس یعن اف ام لپاده 101.3 مگا هرس با افیر دوی بوده شواده هم ساعت 20:20 برنامه اون تکرور پیولو بوده. چما سایتی آدرس parstoday.com /tlyg، فیسبوکی آدرس facebook.com/parstodaytalashi، یان رادیو یوتیوب صفحه آدرس youtube.com/parstodaytalashi. تولشی رادیو واتساب یان سکایپ نمره 00989902628 68 28.
به یول عادل و عباشه خدونمی سخانه ساو کاردم به همه عزیزه همزگونون مهبان دیوژون سلام است. انشالله هارجو سین یول خالقی رحمتی ساینده ببند. شک بخدو امروش هم ایران اسلام ریسپوبلیکا رشت شهری طولشی رادیو طرف و فرصت به داستومه تا به شما عزیزون مهبانون سلام بودمون. شما رو چوکالله ساون سلامت شب و رجون آرزو بکمون. انشالله دشتا کوی همرون با ایجو کارده بزنمون روز کارده برنامهون و مطلبوننده شما عزیز و مهربانه دوستون روزی گتی. انشالله که بنا دوارده رجون امروش هم ده طولشی رادیو اشتا اینه شینه زویننده بر رادیو دما با ایجو ببن. انشالله دست با اخونه لحظه با طولشی رادیو برنامهون گوش بدن. مهربان دوستون پین شامبه مغرب انده چمه عزیزه طولشون رسم عادت همه که و رحمت چه کسون غوی کنونده فاتحه هندن. قرباقی شهیدون، غزه شهیدون، همه عزیزون رو که اشته دین، اشته عراضی رواده، اشته جونی که دواردن خدو رحمت دودمون، مخصوصا قهرمانه طولشونی که بر رحمت شن خداوند خالقی رو طلب کردمون که براشون جنت ببون. انشالله که خداوند خالق بچه بون آیله صبر بده. مهربان دوستون همه برنامه اون طولشی رادیو صدو مهندس جناب نصیری کش از زحمت انده بشمه گوش رسده. هم عزیزه بویلی هم بشمه سلام داده اما بلحسنده دعوت کردم جوگلا باخشون مسک و بناو با طولشی رادیو امروشنه خبری باخشی گوش بدن.
خبر وژنی عنوانون
اسلامی انقلابی نقدو از سپاه فرمونده جنرال مایور سلامی بودچه توجه فلسطین تشکیل به هولده. ایران اسلام ریسپوبلیکا و آذربایجان ریسپوبلیکا جاده نقلیات داشته همکواتیون انکشاف بدون. آذربایجان ریسپوبلیکا آمریکا کو تنقید. کویت اعتراضکان سیونیست رژیمی پرچمونشون سوته. صلوات فغاندمون با محمد و آل محمدی عزیزم اسون از خدایی طولشی رادیو امروزنه حضور کرده خبری باخشیان جوگلا حضور کرده برنامونند شما عزیزون خدمت استیم. اما بلحسنده دعوت کردم با حضور کرده با خبری باخشی گوش بدن. اسلامی انقلابی نقدوه قوه فرمونده بود چه توجه فلسطین تشکیل به هولده. با تلی رادیو اگنتاتی خبون اساسی جنرال مایور حسین سلامی زینه تهرونی شهرواندون فلسطین ملتی کو هیمو یک کارده گرد بموننده بود چه فلسطین اسلام دنیو همه اراضیه. وسط فلسطین پرچم اوروپا و امریکا یا سرزمینون دلده روس بای و علاوش کرده تو جدن اسلامی امتی وجودنده مقاومتی روح جریانش پیدا کرده. قدس امروش ام مملکتون پای تختون انده که چون رژیمون اسرائیلی کو طرفدارتی کاردبین وشه ده. اسلامی انقلابی نقود و سپاه قوه فرمونده بود چه سیونیس رژیم کل انتووش نبا مغلوبیت انده دین بدیمه و بود چه حال حاضر انده هیچ نقطه اشغالی سرزمینون انده سیانیستون رو امن نی و اوی که بای پشت بور مانده بین همه مقاومت هیوژه ست هنده بر راکتین هجومون ناونده اوجیز ماندن. ایرونی رو و شهر سوخته وزارتخونه جاده نقلیات تشکیلات ترانزیت و بین الخلق نقلیات مرکزی مدیر در آذربایجان ریسپوبلیکا جاده نقلیاتی انکشاف دویو روزی سندون امضا کرده کو خبشتو و ایرنا خبون اساسی جواد هدایتی زین ایرونی شمال غرب شرقی آذربایجان استانی مرکز تبریز شهرنده ایرون و آذربایجان ریسپوبلیکا جاده نقلیات باخشده و مدیرون مشترک اجلوسی و خویده بود چه با ام روزی سندی اساس طرفون با روزیتی رسن که رو اون اوبه بپشته ایامنده که سفر کرده یو طلبون و بدن مشترک سرحدون انده روحت شرایط انده مسافرون دوارده یو لوزیم به تدبیرون نظرده گته ببون. آذربایجان ریسپوبلیکا ملی امنیت تشکیلات آمریکا توریسم وزارتخونه طرف و مملکت ترور خطو وجودی باردن نشر به خبرون و معلوماتونش ناصحیح و غیر حقیقی خبرونش سنه بکو با تل رادیو آگین تاتی خبون اساسی آذربایجان ریسپوبلیکا ملی امنیت تشکیلات امروز پنجشنبه اعلانش کرده شگو معلوماتون آذربایجان ریسپوبلیکا اراضیه ده تروریستی تهدیدون وجودی حقیقتش حقیقتشنی و کاملا به اساسه و هیچ کل خطو خارج مسافرون و شهرواندون تهدید کاردیدنی. آمریکا توریسم وزارتخونه اش در رسمی سایت انده با آمریکا شهرواندون آذربایجان ریسپوبلیکا انده تروری خطو یم با کرونا ویروس مبتلو به خطو گره چشناویش دوابه. میوان دوستون عزیز همزوینون ارمنستان تهدیدش کرده که با آذربایجان ریسپوبلیکا علی حربی رون کو هم استفاده کرده بزنه. همین موضوع حق خده اطروفین معلوماتون خبر تحلیل باخشنده با مسین اما بلحسنده دعوت کردن با ظاهر الدین بویلی حضور کرده با رپورتاجی گوش بودن دو عنوانی یونیسف چه غزه اغلون تالکو نروحته.
رحمان الرحیم درود باش مهور متن رادیو مسون چیب ملتون تشکیلاتی به هردنون دایر بین الخلق فوندی یعنی یونیسفی صلاحیتن نماینده جولیتا توما غزا منطقه ده هردنون امنیتی تامین کرده امکانی نبه بیان کرده شه پنج روزه ده چلگل اقلی حلوک بکو اشتا نوگیرانتی به زبون ورده شه ای همه متشه که غزا ده سیگل مکتبی به بمباردمانی هدف به جغلی وضعیتی نشانه ای که ایو هردنو محافظه رو لازمینه شرایط نی. مایلی از توسعه ست غزه ده سیونیست رژیمی حربی تجاوزی نتیجه ده 61 نفر اقلی هلاک به جمعی شهید و مقداری ایسه به 213 نفری رسه خبر باشه. که ای به ملتون جغلی اونمونی و هومانیتار کمکون دایر افسیس خانوود لنس یکره و جورنالیستون معلومات داشه که سیونیست رژیمی بمباردمانون نتیجه ده غزه ده چوسا پنجو گلا بینا ولو با. پنجو دو هزو فلسطینیش با خانی خراب وضعیت گنه. چوانا دا چلا هفت هزو نفر با غزا چلا هشت گلا مکتب داویتین. ایو بوشتا پناهگوخ پیدو کارداشونه. یا کری علاوان وطاشکی ان ولو با امارتون دا شش گلا مریض خونه. نو گلا ایسا تاجیلی تیبیا کمگا بینونین. به ملتون تشکیلاتی امنیت شورا و غزا بحرانی دایر اشتر چومینه اجلاس دن و واحد قرار اومه زننی چی امریکا نماینده و یکون سندی ویتنوی بیمی سبب با. چینی ای به ملتون تشکیلات دا دایمی نماینده چجان سیزینی بباره دا معلومت داشه. فلسطین مقاومت حرکاتی تشکیلاتون و عالی مقامینه رهبر سیدعلی خامنه‌ای فلسطینی خالگی عدالتین مبارزه داستگی گره اشتر تشکر مکتوبون وغانده شونه. اون رهبری قدسی روژی و تا نیتخی مدیان با فلسطینی آزادی رو ده مایک سبکارده شونه. اسلامی مقاومت حرکات حماسی سیاسی بیرو یوزف حسام بدران و چین و روسیه حکومتون غزه ده شدتی کامکارده رو نشوند و فعالیتی نظرن ود شکی چینی و روسیه و فلسطینی پرابلمی مناسبت عدالتینه بگره حماس بچوان سیونیستون تجاویزی ارخنی رو نشوند و فعالیتی بارز قیمت داده. ابرمی ظاهرالدین چه روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام ریسپوبلیکا سادو تولشی رادیو.
بوزو کردم معلوماتو خودو ظاهرالدین بویلیکو تشکر کردم دمه با ایجو ببن و با مثلا جگل و جنیه با خبون. کویت شهرواندون کو چان سا نفر فلسطین ملتی کو هیمو یکارده خودو با خیابانون بشدن و سیونیست رژیمی پرچمی اوتش شدن. با القدس العربی روزنامه اعلانی اساس کویت شهرواندون کو چانده سا نفر چوشانبه زهر وقتی با ماردو اسرائیل، اسرائیل الله دشمنه دو شعاروننده سیانیستون به فلسطین ملتی زید تجاوزونشون محکوم کرده و فلسطین پرچم کویت مشهور یولا بیناون پیاده نشون دو بده. کویت جا اعتراضکان بشته داست کتب نوشتایون حمل کرده ده ده سیونیست رژیم رابطون برپو کردشون رد کرده و هم حرکتونشون محکوم کرده. کویت جا فعال اسامه از زید بوتشه فارسیو همکواتی شورا مملکتوننده. بشته دوستون مساج دویدم که دی سیانیسون هارگل رابطه این دوستیتی فویدشنی و با فلسطین ملتی قاتلون کمک کرده یه. یمنه گل امنیتی منبع القاعده تروریستی گروپی دگل مهمه سر کرده اون کشته بیکو خبش دوه. با روسیه الیوم کانالی خبون اساسی گل یمنه جا منبع اعلانش کرده چوشان بروژی القاعده گل مهمه مسئول شخص و گل سر کرده ماشینی تصادف انده کشته بند. با هم خبون اساسی کشته با کسون کو گلنی ابگن و شبوه استانون انده القاعده کشفیات و امنیتی مسئول شخص ناصر سعید لکره الکازمی بای و ام یمنجا منبع اعلانش کرده دمینه شخص هم القاعده عربستون انده به حربی گروپی فرمونده صالح احمد لکره الکازمی بای. میبان دوستون عزیز همزه وینون خبریه باخشی دوامنده به لحظه داشمانی دعوت کردم با امروژنه خبر تحلیل باخشی گوش بودن که کوی امرو باشم عزیزون تقدیم بکای.
و آذربایجان رسپوبلیکا علی حربیه واریانتی کو استفاده کرده ارمنستانا تهدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دودم بشما تولوشی رادیو امسون. از یک دانی رومند امروز نه خبر تحلیل است بشما تقدیم بکام. آذربایجان رسپوبلیکا و ارمنستان میون و قره‌باغی صلح داماده یا مقاوله امضا دواردهی به پشته هاروش مناقشه طرفون میونو پروبلمون وی بده. همینه باره در ارمنستان مدافع وزیر دگلی بیانیه نشکارده اعلانشگاه ارمنستان مملکت در آذربایجان رسپوبلیکا هربیون اشتراکی دوم ایروان دولت حق هربی واریانتی کو استفاده کارده یه. با آن بیانیه اساس به ارمنستان اراضی آذربایجان رسپوبلیکا هجوم قبول بانی نی و آذربایجان رسپوبلیکا قوون مجبورین ارمنستان سرزمینی ترک بکن. ظاهرن آذربایجان رسپوبلیکا کالی هربی چیون مایمانگی دون زمین روش با ارمنستان سرزمینی هجوم سیوادیو اطروفاده سیونیک استان سرحدی منطقه ده ورشون کارده بده ایروان دولت اعتروزون تا به اصد ارمنستان اراضیشون ترک کاردنی همینه باره در دوار در رجون در آوروپا ایبمونی خارجی سیاست مسئول جوزپ بورل آذربایجان رسپوبلیکا و ارمنستان میونو پروبلمون و به دوامده بود شه ده آذربایجان رسپوبلیکا خارجی کون وزیر جیهون بایراموف و چای ارمنستان جه هم تو آرای وزیان تلفونی رابطه ده هار ده طرفی که طلبش کارده تا پروبلمون کام بکن. این آوروپا ایبمونی خارجی سیاستی مسئول تاکیدش کرده سرحدی اختلافون بپه مذاکره روی کو حل ببون و آوروپا ایبمون به دو طرف تخنگی وطمونی و بشده. جوزف بور دواردر روژون و تست خانون گلی هولا ده که ارمنستانه مینه وزیری مدیر نیکول پاشینیان ایداش کرده که ان کشوری کالی منطقه اون ده آذربایجان رسپوبلیکا هربیه قوون وسیته اشغال بای بوچیمی خطو قرولش گته کلکتیو امنیت مقاوله تشکیلاتی که کمک طلب بکه. با ان اختلافون اساس خیلی اکسپرتون و تیدن اصلی پروبلم روسیه و ترکیه میونو کالی اختلافین نزاون بروز کرده که با اختلافون و ببویست بای. جو به نظر رسده که ترکیه انتظارش حسب ده منطقه اشتراک کارده غربی مرکزون که دوارو ببو اما ترکیه رسمی شخصون منطقه ده اشتراک به و ده روسیه حربی همکواتی ایجن ده غربی مرکزون انتگراسیا بنه ناتو و آوروپا ایبمون سخانش به میونش وارده و حربی همکواتیشون طلب کارده. شک نی که ان موضوع روسیه رسمی شخصون نگرانیتش وی کارده و بوچیمی خودو تلوش کارده وضعیتی به ناونه حولت اگردونو. گلی صورت ده که نیکول پاشینیان گروپ نزنو ارمنستان عمر روژون وجنمونه ده ایونمانگی 24 نروژی مجلس اکثریت صدو به داست بیان و ده وی احتمالی روسیه تلوش کارده منطقه داشته نزده با از سناری عوض بکه. اکس صورت ام حادثه اون تصور کردنینه یعنی جغو که پاشینیان طرف درون با ارمنستان ملی مجلس روشون پیدا کرده و کرده بزنون ایجن قدرتی به داست گته. هارگلی شکی که با کنو روسیه ایجن سلحی روزی سندون اجراک روزی بمانده. ان میونو ناتو افبا مملکتون که گلینی بنا ترکیه حضور هم منطقه و روسیه سرحدون کنواده ماسکوا دولتی و جغو هم به نگرانیتی بویست نیببه. با خبر تحلیل است گوشتوی خودتو تشکر کردم شمانی دعوت کردم با مثلا تلوشی رادیو جوگلا پروگرامون
ایرونی تلوشه باندون کو ایرونی تلوشون کو باشما سلام دادم
بدا سلام آدم ترا ترا که مهربونی را ترا که آسمونی شی خواست خدا نشونی
پلوشه زوون تولوشا راديو دینی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ادبی برنامه اون تولوشا زوون تولوشی راديو تولوشا موسیقی ترانه اون یعن ماهنه اون ایرونی تولوشی رادیو ای امده هر روز 702 کیلوهرتز آسیا غرب و خبرون
دیو لباش و مهربان خدمتی خوشامزونان سلام عرض کردم شما و در با غربی آسیا و سانگلای نظر نمو مجموعاری برنامه جغل است شما خدمت تمون تا ورد هفته در اسرائیلی حربیچیان در فلسطینی شهروندو میان جانگون با گلای توجه مرحله داخل به و سینستون با غزه با حمله اون زیاده شدتش پیدا کرده. هم جانگون چه قدسی شیخول جراح محله که بینو به. اسرائیلی رژیم ده فلسطینجون چوان جیاورون که مجبوری کچدوی و اونی چوان کعبک و آوره کرده هم قدسه ده اشته حاکمیتی زمان کرده دومون. امگلای موضوعی که فلسطینجون ده قطیتی دمی مخالفتشون کرده و قدسی اشته سرزمینی تاریخی یعن مظهری هویت و شخصیتی سیمولیکو جنبه باش حساب کردم. همونه حالا در اسلامی کشورون وینیه در با ملت و همچنین اوروپا در جیه جماعت در حوجه شکل در اعتراضین اکسیان برپو کرده فلسطینی ملت شون حمایه و سیونیست رژیمی جنایتون شون محکوم کرده. فلسطینی سعیه وزارتخانه اعلان کرده که بند دوارده هفته ارزده و سرنیس رجمی به غزه کرده حمله نتیجه ده چه شهیدون مقدار به 200 نفری سم و یا عددی رسه که چه اون میانو 58 کلا هردن و 34 کلا جن تویفه موجوده. غزه ده بمارزه حکیمون اونمونی رئیس هلن پترسون غزه ده وسطنه همه سه درده مشکلش به سرنیسون حمله اون خودو داو دامونون نوغاندهش اعلان کرده و وچه که اما زنه داریمون که غزه دامونه دا سایه سیستم دست سکینه با اسرائیلی حربیچیون بمباردمون توب باوردن. سرنیس رژیم حتی با تلویزیا کانال و آگنتاتیون هم حمله کرده که هیچ کلای تارسش نیم. غزه دا با سرنیس رژیمی با آگنتاتیون حمله اون و عبر را تخریب کرده حقیقت دا با سخانی عضوداتی حمله نشون دویده با اون اشغال با فلسطین دا اشتر جنایتون این اسرائیلی دلده بغتی دومود. دوارده افتاده این اولاده با اتشباستی برپکارده رو جهتون هم بند. امو قدس دا با فلسطنجون علی با اسرائیلی رژیمی اشته حوزیتی کو داسکشه و با دومو فکره مشایده بانی. ایرونی خارجی کن وزیر محمد جواد ظریف اسلامی همکاتی تشکیلاتی خارجی کن وزیران استراری ویرتوال اجلو ساده بود چه امروز دا اسرائیلی رابطه و نرمال کارده با ورارسته بدیگه چه فلسطنجون هردانان قتل هم انجام بیده و جنتکر رژیم و ادام کشته سینستون ایجان ثابت شون کرده که در این رژیمی دوستانه رابطه اون فقط بچهان قصوبت و سغدلتی شدت پیدا کرده بایست بیده. ظریفی الواش کرده اسرائیلی نفق آمیزه حرکتون هدف فقط چه مسلمان ها میانو تفرقه گانده یعن فلسطینی ملیتی جویلی هاشته. ایرانی خارجی کن وزیر محمد جواد ظریف اعلانش کرده که اسرائیل فقط مقاومتی زبونی فامده و فلسطینی ملیت کمیل صورت در بشته اخی مدافع کرده رو یعنی چه گل در از سیونی سجمی مقابله در مانده رو گلای حق شسته. بلخا تشکیلاتون از دائمی نماینده مجید تخت روانچی چه فلسطینی اخناسیمون براده با امنیت شورا اجلو ساده با این سوالی که چرا شورا امنیت با ایگل درزه مدتی ارزده چه جگو جنایتو مقابله ده چه جگو تهدید و تجاوزو مقابله ده سکوتش اختیار کرده و چه جواب وی سودای چون امریکا بنا امنیت شورا دائمی عضوی نومی ست چه دموکراتون زمانه ده بو یا چه رسپولکاتون زمانه ده گلای منظمه صورت ده اسرائیل رژیمی چه امنیت شورا هرگل حرکتی مقابله ده حمایه کرده و دت وسط امنیت شورا ده با اسرائیلی علیه با چلچغل قطنومه مقدمش ویتوش کرده. خوص همزمانان چما امروزنا برنامه وقتان با اخور است دعوت کرده من ده چما رادیو جو برنامه من با ای جو بماندنن.
و ایرون اکسکورسیا و سیاحت. ده یولخدو نومی تو جدن به شما عزیز مسکسون سلام دودم. امیدم استهار بارده که استین سلامت و شوبوبن و دست و بلحظه تلوشی رادیو حضور کرده با باخشون که روزی مانده بون. از یک دانی رومند ان حصه بشما تقدیم بکام. چای مسه و دمه ایجو بمانده. عزیز دوستون گیلانا حافظه استانی ویندومون کارده دوون بدومون و شما کو دعوت کردمون با انزلی نمو شهر این پورت که توریست جذب کرده یو ایرونی گلی قشنگ و مهم شهرون وینده یوه دمه ایجو ببن. انزلی پورت کسبی دیو گلی یول و قدیمی پورتون که یکی سه طرف و با دیو و سه و ای طرف و با هشکی دچگی. ان پورت داد دیو انزلی استیل ساحل و حافظواران دی ایان دی ایجوبه گلی قشنگ این حیرتین پرسپکتیف با وجود وارده. و حاصل خیلی توریست ایرون و دنیو مختلف واران که ان منطقه وینده یو به ان شهر صفه کردن. انزلی پورت ده 40 کیلومتر مسافه کاسب دیو غربی جنوبی اطروف ده قرارش کده و تا استانی مرکز یعنی رش شهر چه مسافه 35 کیلومتر و تهرونی که 308 کیلومتره. این منطقه او و هوو کاسبی دیو و البرز غله ویشه بارزون وران تأثیری خطو بنا دیو باخشته با شمالی منطقه اون نمین و میونه هوا سوتش هسته. بو کشتیون شیومه کارده گلی امنوره انزلی پورت با مویی شکور کارده و ده کسب دیو اطروف ده با کشورون ایرونی تیجوری رابطه اون برقرار کارده ان پورتی این کشوف ده خیلی تأثیرش بای و ایرونی شمال ده ده گلی مهم پورتی نومی ایزانه دن. ای هزو نفسا ویسته میناسوری انزلی پورت دگلی تیجوریا پورتی نومی اشتا کوکاردش بینوکا. این مینه کشتی که به ان منطقه اومه و مانده گلی آلمانیا و جا کشتی به. چه که به پشته کشتیون شیومه کارده و امنیت بود دیو اووی لپه شدتی ویگتیو غازیان و انزلی نومو لپین اووی کانستروکس یا سخته به. و ان بتون و سقیق و سوخته با کانستروکسیا توریزمی نزک هم خیلی مهمین. چی می سالو و ان دگل پارت آلمانیا و اسویج و جم مهندسون وسید از سوخته بای تا پورتی و میان پشته و غازیان نمو منطقه دچ کنون. انزلی پورت دکالی میونه آسیا کشورون رابطه اون سالو و با ایرونی صنایع و تجاری مرکزون و جمعیتی و با منطقه اون نزبه خودو خیلی اهمیتش هسته. ان پورت ده کسب دیو شمالی منطقه اون پورتون رابطه با ولگا دن و سیوت دیو کانالی روی کوده اوروپا مختلف کشورون بین الخلق و تجاری پورتون هم رابطه هسته. بوچیمی خودو انزلی پورتشون اوروپا دروازه هم نمشون و انزلی شهری ملتی فعالیت مویگته آگرار صنایه و داستی صنایه که آگرار صنایه برزی کاشته و آفشون پرشت باخشتگ که شهری اطروف ده با منطقه اونه ده انجام بده چوکر رونق شسته حسیر بفته و موی شکور کارده تور بفته و مختلف چوکو با وسیله اون سوخته هم ان منطقه ملتی مهمه داستی استحصولون تشکیل داده این انزلی پورت قایق سوخته گلی مهمه مرکز اون کوه. انزلی اختصود ده مهم نکته انزلی تجارت و صنایع ازوده منطقه ای که ایرونی هفت جوره ازوده منطقه اون که گلینی به حساب اومده. این اینکه ان شهر ده گیلان استانا توریزم و اختصودی قد نومیان به حساب اومده بو ملت ده توریزم صنایع رابطه با کون هم برومه به حساب اومدن. انزلی شهرستانی جاذبه دوره ورونکو میان پشته نمو سارای ساعت برج پورتی پارد دیو مایکا بزنمون نمبارده. چونکه که انزلی پورت توریزمی جاذبه دوره وران وینده حربیه موزه سارای کوکی ده میان پشته نمو سارای هم مشهوره بینو بکمون. میان پشته نمو سارای میان پشته منطقه و انزلی و غازیان پاردون میونویه. میان پشته سارای بینو سوخته ای هزو 308 میناسوری ده ایرونجا مهندسون داستی بگلی اروس تاجر ده خوشتیار نومی سارای پیو بینو به و ده سور با دیگه با اخورسه. ان بینا ای هزو ساده 68 کوب متر هوجتی ده طبقه ده و گلی یولا بوغی میونو سخته بای. چای این مینه طبقه قشنگواره سارای سر سرای و چای پیلاون این که ده قشنگ معماری ده هخامنشی سبک و ایتالیایی شکیلون موزایکی همه کسی حیرتین کارده. موزه سارای ایگل یولا مهمون قبول اکس سالون یونزگل اتوغ و چوگل همو و داستی ششتواره ده مخصوصا نمو حسشه. بارزه سپی از ستونون یولا پینجاون پیلاون مخصوصا فرما و ان سارای مدرن دکوراسیون مخصوصا جلوه شون هسته. سارای خیلی پروبلمونش دور دنیا و ای هزو سسا شسته هفت مینه سوریگو ده هر بیه موزه نومی اشتا فعالیتش بینو کارده. ان موزه ده مختلف گام و سارده سیلاهون صفویه زمانی که تا به اصد بو ویندکسون مخصوصا ورانکو نوابای و حتی ان موزه ده خیلی قدیمی وسیله اون هم وینده بده و جو طرفو ایو ایرونی دیوی قوون مختلف جانگی حربی کشتیون مدلون و ماکتون ادامی نزد جلب کارده. سارای یول و حافظه سواده دون میونو چاندگل سانگین و نیمه سانگین از سیلاهون تانک قرول دوابکی صفتک و سارای هربیبه و چمه یودوارده. مهربون امسون تشکر کردم بان هیسته گوشتوی خودو از شما که جو بدم شمانی به یول خدو اسپاردم.
سرا کراشم شاله شکر دریمه پرانه از بی سری بنده تکن پریمه
قالشمه قالشو سرم باسمونه مهربونی قالشی سینه دلی نشونه
یندینه به بال ببال اسمانی هفتا بیبه
یندینه به بال ببال روشنلاری آبیبه
یندینه به بال ببال اسمانی هفتا شبان گیریه تو دیل همه چند برایه
هم صبر و خونده که هم نشینه خدایه
تالشی سفره سری خاک نونو پنیره
آسنه نجانی رفت عبریشم و حدیره
یندینه به بال ببال آسمانی هفته بیبه
یندینه به بال ببال روشنلاری آبیبه
یندینه به بال ببال آسمانی هفته
نظر ده مهمان خدو نومی اشتاق گفونو کاردم به طولشی رادیو عزیز امسون سلام استه عزیزون اشغالگرتی تجاوز یا ظلم اسلامی عزیز دینی طرف و همیشه محکوم به حرکت و فرق دویدنی ام اشغالگرتی و ظلم غرباغنده ببو یا غزده برنامه ام باخشده زانگومون کارده اردویل استاننده به ولی فقیه نماینده اردویل جمعه ایموم این ام استاننده خبرگان رهبری مجلسی نماینده حضرت آیت الله سید حسن عاملی خدمت تا به شریف قدس الاقصا مچیتی غزه ملتی علی تشکیل به ظلمون حق خده جناب دکتر عاملی اسلامی مملکتون این دنیوانده اوزودتی طلب کارده کسون وحدتی حفظ کرده ضرورتی بارنده گپ بجنو جناب دکتر دعوت کردم اشته بیانتون طولشی رادیو طرفو با عزیز امسون برستن
بسم الله الرحمن الرحیم از عزیزلرم آذربایجانده و عزیز آذریلره ترکیه ده روسیه ده اروپا ده هر یرده بیزیم سسیمیزه شدهیلر سلامم وار ارادتم وار انشالله اوروشتبسان یخسی زمار گتریبلر فتیزدن یخسی زمار گتریبلر الله رفتف و مرحمت الیب انشالله چه حسناتی عزیزلرم یخسی قوریب ساخلیالار شیطان غارت الیمیه تاراد الیمیه الدن الیمیه منم عزیزلرم ki, qudusu da gəlibdir, belə bir cinayətlərə İsrail örtəkib olubdur. Buna neçə cənbədə, neçə sarıdan baxmaq olar. Biri budur ki, əslən İsrail nəzir olub gəldi, girdi bura. Biləyirsiniz ki, yahudiləri qətlam eləmişlər özlərinin dediklərinə görə. Deyilər ki, üçün Hitler yahudiləri öldürüb. Biz istiyoruz ki, buranı eləyək ki, bu iştibahımızı odurlara istiyoruz bir yer verək. Gəldilər, Filistinə girdilər, deyirlər, gəlin, bu da sizin yeriniz. Bu özü bir dənə, böyük bir dənə bir cinayətdir. Bir milləti öz mülkündən çıxardasan, əzinə bir milləti gəlib salasan ora, hər kəs, hər dövlət uşu görübdir. Böyük bir dənə cürmə cinayətə örtəkib olubdur və dünyanın qanunu ilə məhkumdir. Bu bir məsələdir, çox-çox da aydındır. Yəni, İsrailin qasib olmaqları beş sözsüz söhbətsiz elə gətirdir, hətmidir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, biz müsəlmanlar, bir yerdə dünyada hər müsəlmana, hər yeni insana zülm oldu. Allah müsəl bizə vilayət verib ki, biz onun həqqində danışaq. Mənim əzizlərim çox qəşəb bu sözə diqqət edir. Allah buraya vəl mu'minuna bəzum, oluya o vəhz. Allah buraya mən vilayət vermişəm. Bir yerə gördüm, quya şey, onun qabağında dinən quya düşmə. Gördüm, biri birinə zülm eləyə, onun qabağını qarşısını tut, qoyma ona zülm eləyə. Allah buraya bu vilayəti mən vermişəm. İndi burada bir dənə də qanun vardır. Biri deyir ki, mənim məmləkətimə sən də xalət eləmə. İki məsələ oldu burada. Biri budur ki, bir dənə məmləkətdə zülm eləyilər müsəlmana. Biz ona etiraz ediyoruz. Bu etirazı Allah bizə icazə verir. Bir tərəfdən də deyilər ki, bura mənim məmləkətimdir. Sən mənim məmləkətimə niyə də xalət edir? Burada diqqət eləyəsin əzizlər ki, Allahın qanunu tamam qanunlardan yuxarıdır. Bu üçü gəlib məmləkətləri düzəldiblər, xət çəkdilər, bura mənimdir, bura sənindir. Bunlar hamısı sonradan qondanma bir şeylərdir, qərardadi bir məsələdir düzəldiblər. Əvvəl bunlar yox idi. Hələ bunların rəsmiyyəti də tapandan sonra Allah-u misalın qanunu hər yerdən yuxarı. Mən sizə bir misal deyim. Bir zaman var idi, xristiyanların nallası gəldi, Quranı götürdü, otladı. Mehribanova, Azərbaycanın əvvəl xanımı etiraz elədi o zaman. O keşişə, o xristiyanların mallasına. Dedi, sən Quranı niyə Quranı otlayırsan sən? Ona etiraz elədi. O keşiş də Amerikada idi. Mən öz xutbələrimdə Azərbaycanın əvvəl xanımından Mehribanova təhsil elədim, təhsil elədim. Dedim, pərəkənlər, pərəkənlər. Qurana görə dünyanın bu başından o başına rəhalət eləmək olar. Biri əgər bir zülm elədi bir məmləkətdə, o birisi məmləkətin müsəlmanları dinlənə bilər. Birin bir çarəni gətirən saldılar türməyə, günahsız saldılar türməyə, həqqin zayi elədilər. Birdən neçə illər türmədə yatıb bədəni çürüb bir çarənin heç bir dənə cürmüsüz. Dünyanın o başından biri durub bu müsəlmanı etiraz eləyərlər. Ona deyə bilməzsən sən dəhalət elədin mənim məmləkətimdə. Bu dəhalət qanunundan yuxarı Allahın qanunudur. Bilirsiniz ki, biri-birinə gəli etiraz elədiyə bu psiki görmə, o təsərrüfdir. Təsərrüfə görə mülkiyyəsi icazə verə təsərrüf eləyəsən. Hər kəs öz mülkündə təsərrüf edər. Allah buraya insanlar mənim mülkümdir, mən icazə vermişəm. Allah buraya vəl möminuna bəzum oluya o bəz. Mömin möminə vilayəti vardır, ona xeyrxah olar. O da biz ki, etiraz veriyor İsrail'e. Hələ İsrail bir qondarma hükumətdir. Hələ rəsmiyyəti də olandan sonra biz eləyə bilir, etiraz veriyor. Ki, sən nə həqqinə gəlib üzülmü eləksən? Nə həqqinə belə uşaq öldürürsən? Sən nə həqqin vardır gəlib birinin evinə girəsən, evinin içində qan çəkəsən? Əzib buradır, çox əzib buradır. Onlar üç İsrail'i düzəldirlər. Onlar indi deyilər, biz işlə eləyər. O vaxt İsrail'i düzəldir. 70 il bundan qabaq ki, dünya müharibəsindən sonra gəldilər, İsrail'i düzəldilər. Əsl işi görən İngilisidir. Ələn İngilisin özləri deyilər. Biz iştivah elədik. Çaş getdi bu işimizə. Amma çaş getmərinin istəmək tavanım elə. Ələn siz medyalara baxsınız. Deyilər İsrail özündən dəfa edin. Sazman emirlər, yəni BMT-nün yazısı, qanunu, məşru difaya icazə verir. Yəni, cənci məhkum edir, amma deyib eləyə bilər, bir millət özündən difa edir. Nəzir olaysan bu qanunu İsrailə gələksən, sən icrə edirsən, amma filistinlərin ki, icrə olmayır. Hələn deyə İsrail özündən difa edir. İsrail oğru deyil, gəlib girdi bu məmləkətin içinə. Əsən bunun gördüyü işin adını difa qoymaq olmaz. Hələn bir dənə oğru gələcək sənin evin içinə. Sənin evin içinə sənlə çırpışa. Sən deyə bilərsən bu oğru özündən dəfə eləyir. Əsələn bu oğru evəli niyə gəlir ki, özündən də dəfə eləyir. Buna görə tamam müsəlmanlara vacibdir burada. Müsəlmanlar Peyğəmbərimiz vurubdur. Bir ümməti təşkil verirlər. Bir ümmət təşkil verəndə hamıya böyük vəzifədir bu cinayətin qabağında. Qarabağda oluyorsun və hər yerdə işgalçılar. Bizim İnqilab İslamımızın örtöç əsli budur. Hər yerdə zalim var, hər yerdə işğalçı var. Onun qarşısına dayanmalı yox. Necə ki, Qarabağın qəziyyəsində əsli kömək edən İran oldu. Əvvəl müharibəsində Qarabağın, Hekmət Hacıyov, rəis cümhurun yardımcısı, prezidentin tüm dedi, İranın toplanması işləməsəyiz de İranın toplanması. 400 bin nəfərimiz bizim üçün böləcəkdir. Bundan götür soyqurum olar. İran deyil bu soyqurumun qabağını tutdu. Harda idi o zaman? Onlar içi bəli deydilər ki, biz deyilər alan, deyilər biz belə yerlərdə falan elədi. O zaman harda idilər? Əsən Xocalıda mühasirəyə düşəndə, bu məmləkətlərin birindən nə xədə yalvardılar ki, biz mühasirət yox. Bizə kömək eləyin. Siz danışına əvvəlcə çıxayın, baxın. Əslə var, bu da həstə kömək eləmədilər. Amma İran, Azərbaycanın yaman günündə, yəni dini etiqadımız bizim bu deyil. Mən çox təəssüf eləyəm, çox təəssüf eləyəm. Alan Azərbaycanda gündə İranın əleyhinə, İranın ziddinə heç ayədə çıxardılar. İran Ermənistandan belə elədi. Bizim fikrimiz heç vaxt Ermənistandan tutmaz. Heç vaxt işgalçından tutmaz. Biz hər yerdə, həq vardır, biz orada durmuşuq. Və Azərbaycanın torpağı, Azərbaycanın bir əhzəmətli rəhbəri biz dedik, torpağın hamısı gəldəcək Azərbaycan. Qarabağın torpağının hamısı gəldəcək Azərbaycan. Beləncə bir himayət bu boyda əhzəmətli rəhbərdən çox növbi sərmayə. Sözüm budur ki, əlan biz istiyor istirisinə kömək eləyək, nədir kömək eləyək? Millətlər gələrlər xiyabona. Şuar verərlər, deyərlər biz Filistini dua ediyor, istiyor Filistini işi düzələr. Bəzi məmləkət bunu da qoymayır. İsrail'i Filistinə necə cürə kömək eləmək olar? Dedi, millətlər kömək elər, biri də dövlətlər kömək elər. Millətlərin köməyi budur ki, gələ şuar verə, la ilahe illallah deyə, Allah-u Ekber deyə xiyabanda, məhkum eləyə, dünya bilən hər şey. İsrail burada zülm eləyir, zalimdir. Bəzi dövlətlər bunu da qoymayır. Əsən Qut sütunündə icazə vermək, bir kələmə İsrailin əleyhinə danışırlar. Bu nədir müsəlmançılıq oldu? Qərar dör ki, sənin elə fəqət kimdir ki, kağızında yazarlar sən müsəlmansan. Heyf idi biri gələ fəqət kimdir ki, kağızında müsəlman ola. Vəzifəmiz vardı, Allah vəzifəni bizə təyin elətdi. Bir də dövlətlərin vəzifəsi, dövlətlərin vəzifəsi şuar verməkdir. Bəzi dövlətlər olan qışqırıb, elə eləyirəm, elə eləyirəm, öldürürəm, dədə yandırıram. Amma təyin etkəndə görürsən, İsrailə gətirib payqah verirdi, İsrailə gətirib yer verirdi, İsraillə nə qədər ticarəti vardı, İsraildə sifarəti vardı, səfirici vardı, elçilici vardı. Bu nədir oldu bu? Hə, buradadır ki, əlhan bu İsrailin bu qəziyyə Filistin bahis olub deyil, dostluşma. Kamilən İsrailə, Filistinə tanınaq. Kim dostdur, dostdur düşməndir Filistindən, kim dostdur düşməndir İsraillən. Biz Allah-u Teala'dan istəyirik. O məzlum qanları ki, 70 ildir qanı tökülür. 70 ildir İsrail qanı tökək. İsrailin əyəri, gərək heç məmləkəti yetişmir. Hər bir müsəlman İsrailə yer versə, küllü müsəlmanlara zülm edir. Qurana zülm edir. Allah Peyğəmbərə xəyanət edir. İsrail 70 ildir müsəlman qanı tökülür. Bunu nəyə qoysan sən məmləkət var. Niyə bunun qabağına kırmızı fərşat seysən sən gələ sənin məmləkət rəcidə? Libermənin ağzından, pırnından qan isi gəlir. Bu Libermən, bu Netanyahu, bunları məmləkətə adam qura. Məmləkətə nə boyda baş aşağı alır ki, bir məmləkətə? Libermən gələ kirora, Netanyahu gələ kirora. Hansı cinayəti Netanyahu eləyir? Bir şəxs ki, 70 ildir sənin öz həm tabarruğu deyin, sənin öz müsəlman qardaşın qanını tökür deyin, sən onu yuxarı başa keçirdərsən, onu gələk məmləkətə qoymayasan, heç ondan heç müharibədə yardım da almayasan. Bizim dinimiz vurub, innə Allah nəsdən sığır, biz şirki ələ şirk, biz heç vaxt müşrikdən müşrikün ziddinə kömək almarıq. Bizə çirkin Peyğəmbərimizə duruldu, imamlarımızə duruldu, onların sirəsi duruldu. Bu gəziyən millətləri çox ayıq salıq, getdikcə də millətlər ayıq şey, hər nə aydın oluyor, Allah'ın tanıdan istəyir bu tezlikdə. İnşallah bu qıddiyə səratanını xalarmayan edən bizim məntəqəmizdən yox eləyə, o zaman ki, İsrail yox olar bizim məntəqəmizdən, heç yerdə dəyək. Çünki müharibə də olmaz. Bu müharibələr buna görədir ki, istəyirlər İsrailə əmniyyət təhlükəsi göstərdilər. Əzizlərimi ürəkdən dua eləyəm. Başsağlıq istəyəm o xanavadələr, o ailələr ki, əzizlərin əldən verirlər. Allahım sağdan onlara səbr istəyəm, kömək istəyəm. Allahım sağ özü onlara xələf olsun. Şühədaları, Qarabağın şühədalarının gəriqi rəhmət eləsin, Qarabağın yararlarına şüfa mərhəmət eləsin, Filistinin şühədalarının şühədayı əhl-i beytinə məşhur eləsin, həm nə qədər insan yararlanıb deyil, Allah onlara da şüfa mərhəmət eləsin. Sağ olasınız, var olasınız, Allah sizə yar olsun, dayaq olsun.
Təşəkkür qardamın Həzrət Ayətullah Seyyid Həsən Amilin nəqil və bəhrinə bəyunutun qura. و چای خیر دوون گره آمین و تمن انشالله که صلح امنیت ارومتی همه اسلامی مملکتون خصوصی ایران اسلام ریسپوبلیکا همسوی مملکتون انده برپو ببو عزیزم اصلاون طولشی رادیو که جمعه بند دعوت کردم به برنامون جگلا باخشون گوش بدن که به شما مهربانون تقدیم بکنم.
طولشی رادیو امروز نکر تخبون پرزیدنت روحانی استحصالی واشتمونی تدبیر و امید 68 نه برنامنده نفت کیمیا میلیا پلانون اوکارده مراسمنده بود چه سانکسیون و ایرونی اینکشاف مانه نیببل ایرونی محکمه تشکیلاتی اینسون اخون تشکیلاتی سرکاتیب علی باقری کنی بود چه امریکا امنیت شوراش اینسون اخون غبون کارده ورش کارده ایرانی سیستان و بلوچستان استانی پلیس قوون فرمونده جنرال مایور احمد طاهری سراوان شهرستان انده صنایع نرکوتیک آمادون به مملکت داخل کارده یولا سلاحین باندی آرکو باردکو خبشتوه آذربایجان ریسپوبلیکا و روسیه پرزیدنتون ده ارمنستان امضا کرده روزی از سندون یعن دوارده روژون انده ده ایروان توجه مناقشه حقه تلفنیه و تومونش دوانی ارمنستان انده قراباقی جانگی کو زیان وینده کسون کردیت باخشه با قضا ده فلسطین صحیح و زورت خونه اعلانش کرده سیونیست جمی و قضا حجومون نتیجنده فلسطین جا شهیدون عدد به 227 نفر رسد به باند سون عزیز همزه بینون پروگرامی و خونه لحظه وننده چانگ لکر تخبه هم بشمه تقدیم به امید و منسته چمه و چمه کوی هم رو اون حضور کرده برنامون و مطلبون کو روزی مانده بون انشاءالله هر جو سین یول قادر اخدو رحمتی ساینده سلامت سبارز و موفق جیمون بشما مهربانت طولشون چه ایرون چه آذربایجان ریسپوبلیکا یا جوگل مملکتون انده که به طولشی رادیوشته اینه شینه زویننده بر رادیو برنامه اون گوش دودن روزی مانده بون موفق ببون شو و شینه لحظه اون بشما قسمت ببو خداحافظ.